warshaan zayitii nyaataa guyyaatti leetira 1,600 oomisha jedhame dhaabbata Midrook Itiyoophiyaa jedhamuun Finfinneetti kan ijaaramuuf jiru ta'uun dubbatamee jira. Ijaarsichaaf qarshii Itiyoophiyaa 4 billion gaafata jedhamee jira. Kanas dhaabbatichi qopheessuusaa beeksisee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Warshaan zayita nyaataa biliyoona 4 gama Finfinneetti kan ijaaramu qabeenyummaa Midrook Itiyoophiyaa ta'ee ibsameetiin jira. Sagantaa jalqabsiisuu qaban itti aanan kantiibaa magaalaa Injiinar Taakkala Uumaa. Warshaan kun gaafa hojii inni Finfinnee fi naannoo isminaan kan irraa fayyadaman ittiin jiru hojii ijaarsaa keessatti barbaachisuuf insi magaalaa Finfinnee tumsa hunda taasisaaf jedhan Uumaa.
Waggaa tokko zayita kana kan hirru lama booddee immoo gargar kan hirru yerus dargaggoo mannaanii jiranii kan kana waan ta'eef dargaggoo magaalatti naannoo hundi keessanii zayita kana maatii keessanii dhaan pirojektii kanaaf jireenya keessatti jiruudhaaf. Akka qophoofi
sagantaa kanarratti keessummaa qabaniin kan argaman ittaantuun mootummaa naannoo Oromiyaa gantuun kilaastara diinagdee dhaaltuu isaanii warshaalee sadarkaa jiruuf jireenya deeggaruu keessatti bu'aa murteessaa ta'uu dubbatan hawaasaa fi dargaggoonni itti dhiheennaan warshaa kan jedhamaa ta'an dhaamsa dabarsee caaltuun.
Piroojektii jiraachuun roon giroonikoo jalqabne kana dura kan ceesisu waan ta'e akkuma kabajaboon kantiibaa dubbatan qonni biraatiis himanii. Isaan barachuu akka qabanii fi akka mootummaa naannootiis warra kana bulchiinsa magaalaa Finfinnees obbo Alatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Oomishni zayita nyaataa biyya keessaa oomishtu 100 kan hin caalle ta'uu kan ibsu zayita nyaataa biyyattiin yoo xiqqaatti doolaara Ameerikaa 600 olii baasii illee dubbatameetiniin jira. Kanaa sharafa biyya alaas tuqusachuu carraasatti uumuu fi bu'aan hedduudha jedhan bakka bu'aa Midrook Itiyoophiyaa obbo Abinnat akka jedhanitti warshaan kun dhugoometiniin dhiheennatti akka tajaajila kennuuf illee kutannaadhaan dhaabbanni isaanii kan hojjetu ta'uu beeksisan.
Midrook Itiyoophiyaa agaraachin Itiyoophiyaa bamitti argamu yelawuxi guzoolaayi.
Midrook Itiyoophiyaan imala jijjiiramaa biyyi keenya taasiftu keessatti sharafa biyya alaa hambisuu fi rakkoo zayitii fi daabboo ummanni keenya qabu furuudhaaf dhiheennatti warshaa daabboo guddaa isaa ijaarree xumurree hojitti kan galluu fi warshaan zayitaa har'a dhagaa bu'uuraa kennu kunis halkanii fi guyyaa hojjetameetiniin yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf humna keenya guutuu hojiirra oolchina. Akkasumatti baasii sharafa biyya alaa hedduu kan gaafatu warshaa irshoo biyya keessatti ijaaruudhaaf kubbaaniyaa beekamaa biyya Jarman ta'e wajjiin qorannaa isaa xumurree jira. Kuni hundi sharafa biyya alaa hambisuu fi carraa hojii lammiilee biyya keenyaatiif uumuu keessatti shoora ol'aanaa qaba. jedhan adeemsi investimentii biyya kanaa yeroo dheeraadhaaf hawaasa kan hammatee miti kan jedhan ittaantuun pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoggantuun kilaastara diinagdee aaddee caaltuu isaanii adeemsi kanaan duraa kan itti fufuu hin qabnee fi warshaa tokko dhaabuudhaaf mukaa kaasanii hanga hawaasa naannoo saniititti mancaasuun adeemsa amma booda hin deemsifne jedhan hoggantoonni Midrook Itiyoophiyaa warshaa kana ijaaranillee hawaasa naannoo kanaa hammachuudhaa fi waliin misoomuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan aaddee caaltuun waamicha dhiheessan.
Hojii kana dura tureengaa akkaataan kana dura waa'een daldalaa waa'een oomishaatii fi waa'een investimentii itti yaadamaa ture baay'ee dogoggora hamaa qabaachuu ture. Namni investimentiidhaaf gaafa lafa fudhatu wanni inni jalqaba yaadu waan lafarra jiru san balleessee ka'a. Namas haa ta'u mukaas haa ta'u waan san qulqulleesseeti duwwaa isaa kophaa dhaabbachuun immoo itti fufeenya piroojektii saniitiifis ta'ee guddinaafis bu'aa tokkollee hin qabu. Kun immoo yeroo adda addaa gatii nu kafalchiisee jira waan ta'e jecha piroojektoonni haaraawwan gara investimentii galan lafarra dhaqansan mukaas qofaas osoo hin taane namas osoo hin taane ilaalcha isaaniitiis haaroomsanii waliin waan achi jiru sanii waliin wal qabatanii guddachuun ilaalcha qaroominaati waan ta'eef isa kana yaada keessa akka galchitan dargaggeessi keenya naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnees dabalateetii fi naannoo kana jiran hiruu qofa osoo hin taane abbaa kaampaanii kanaatiis adeemsaan ta'uu akka danda'an teknoolojii as keessa jiran kana itti siqanii baratanii magaalota biraarratti fakkeenyummaadhaan akka hojjetan ilaalcha abbummaatiin mootummaan naannoo Oromiyaatis piroojektii kana kan laaluu ta'uusaa carraa kanaan isin ibsuun barbaada. Baga gabbadda jechuun barbaada.
Warshaan zayitii nyaataa magaalaa Finfinnee naannoo Samiit jedhamutti ijaarsi isaa eegale kuni guyyaa tokkotti zayitii nyaataa hanga leetira 1,600 kan oomishu yoo ta'u yeroo warshaan kun xumurameetiniin jedhetti qaalawinsa gatii too'achuudhaan dabalatatti jiraattota Finfinnee fi magaalaa Finfinnee gatii madaalawaadhaan zeyti nyaata gaha kan dhiheessuuf ta'uun himamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal,